Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី24ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានរបស់ប្រធានអាស៊ានជំរុញមីយ៉ាន់ម៉ាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយក្រោយបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចតុលាការបដិសេធសំណើលោកកឹមសុខាសុំទៅចូលរួមប្រជុំនៅក្រៅប្រទេសលោក Biden ធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបដើម្បីប្រជុំជាមួយអូតង់សហភាពអឺរ៉ុបនិងក្រុមប្រទេស G7 អំពីអ៊ុយក្រែនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅគិតមកត្រឹមថ្ងៃពុធម្សិលមិញសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី28ហើយតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃពុធដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីសង្គ្រាមឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Brussels នៃប្រទេស Belgium នៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពិភាក្សាជាមួយប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់អំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងព្យាយាមបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបង្កឡើងដោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោក Biden ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រកាសចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៀតលើរុស្ស៊ីនិងសម្របសម្រួលឲ្យមានជំនួយយោធាបន្ថែមដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមួយគ្នានោះលោកក៏កំពុងជំរុញឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងវែងឆ្ងាយដើម្បីពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្រយោធានៅអឺរ៉ុបខាងកើតនិងជួយតំបន់នេះមានជម្រើសមិនប្រើប្រាស់ប្រេងនៅអ៊ូស្ម៉ាន់របស់រុស្ស៊ីនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់សេតវិមានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថារដ្ឋធានីគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្តរងការប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លារវាងទាហានរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃពុធនេះមានការបាញ់ផ្ទាក់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅរដ្ឋធានីនេះដោយក្របរកិច្ចបានបាញ់កំទេចហាងពាណិជ្ជកម្មធំមួយនិងសំណង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងសង្កាត់ស្វាតោស៊ីស្គីនិងសង្កាត់ឆែលឆេនគីស្គីហើយអគីភីដែលបង្កឡើងដោយការបាញ់ទាំងអស់នេះបានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋ4នាក់ក្នុងសង្កាត់រងរបួសនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះថាកិច្ចចរចាគ្នារវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីមានសភាពតានតឹងប៉ុន្តែនាំមកនូវលទ្ធផលទៅមុខគណៈបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចក្រុងប្រកាសវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបន្ថែមទៀតស្របពេលដែលវិបត្តិមនុស្សធម៌ដោយសារការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនកាន់តែមានសភាពអាក្រក់ឡើងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ Reuters លោក Bilati Slisko អភិបាលក្រុងគៀវបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនេះថាជនស៊ីវិល264នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារការវាយប្រហាររបស់ទាហានរុស្ស៊ីហើយថាទាហានអ៊ុយក្រែនបានអន្តរាគមន៍ការកាន់កាប់ទីក្រុង Makariv និងក្រុង Irpin មកវិញពីទាហានរុស្ស៊ីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះថារុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសយ៉ាងសកម្មលើទីក្រុង Mariupol ដែលខ្លួនកំពុងគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនេះបានឲ្យដឹងការពីខាងគេថាទីក្រុងកំពុងផែដ៏សំខាន់មួយនេះពោពេញដោយផេះផង់និងដីដែលត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញចោលខណៈមានការបាញ់ប្រយុទ្ធគ្នានៅតាមដងផ្លូវនានាក្នុងក្រុងរវាងទាហានអ៊ុយក្រែននិងទាហានរុស្ស៊ីមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានគេជឿថាជាប់គាំងនៅក្នុងអគារនិងទីលំនៅឋានដោយគ្មានស្បៀងអាហារទឹក អគ្គិសនីនិងធម្មពលកម្ដៅប្រើប្រាស់អភិបាលតំបន់លោកផាឡូគេរិនលង្កូបានថ្លែងថាទាំងជនស៊ីវិលអ៊ុក្រែននិងទាហានអ៊ុក្រែនកំពុងរងការបៀតបៀនពីទាហានរុស្ស៊ីបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន RIA របស់រុស្ស៊ីទាហានរុស្ស៊ីនិងក្រុមផ្ដាច់ខ្លួននៅអ៊ុក្រែនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់ពាក់កណ្ដាលនៃទីក្រុងកំពង់ផែម៉ារីពលដែលមានមនុស្សសរុបជាង400,000នាក់រស់នៅទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុយធីសរីកាថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជើងចាស់របស់រុស្ស៊ីលោកអណាតូលីឈូបេសបានលាលែងចេញពីតំណែងជាតំណាងពិសេសឲ្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការអន្តរជាតិនេះបើយោងតាមប្រភពដែលបានប្រាប់សារព័ត៌មានរុយធីសដោយមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណលោកអណាតូលីឈូបេសថាលោកបានចាក់ចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីហើយគ្មានបំណងបើត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញទេទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតីពូទីនថារុស្ស៊ីនឹងចាប់ផ្ដើមលក់អ៊ូស្មានរបស់ខ្លួនដល់បណ្ដាប្រទេសដែលមិនស្និទ្ធនឹងរុស្ស៊ីដោយលុយរុស្ស៊ី Rubles ទីនរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកលើទីក្រុង Chernihiv ដែលជាទីក្រុងបុរាណរបស់ប្រទេសអ៊ុក្រែនស្ថិតនៅភាគខាងជើងអ៊ុក្រែនដោយបានបំផ្លាញស្ពានដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការជម្លៀសពលរដ្ឋនិងដល់ការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយដល់ក្រុងនេះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អភិបាលក្រុងនៅថ្ងៃពុធនេះមន្ត្រីក្រុងឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋនៅក្រុង Chernihiv កំពុងរស់នៅដោយគ្មានទឹកស្អាតនិងធម្មពលប្រើប្រាស់ដើម្បីចំអិនអាហារនិងកម្ដៅនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្និដ្ឋានថារុស្ស៊ីបានបាត់បង់សមាជិកយោធា 10% ក្នុងនោះរួមមានចំនួនទាហានរថក្រោះនិងសម្ភារៈយោធាក្រសួងការពារជាតិរបស់អាមេរិកឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធការពារខ្លួននៅតាមតំបន់នានាក្នុងប្រទេសដូចជាទីក្រុង Kherson នេះភាគខាងត្បូងប្រទេសដែលត្រូវបានកាន់កាប់ដោយទាហានរុស្ស៊ីពេលរុស្ស៊ីចាប់ដានការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងនេះពេលចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីកំពុងបង្កើនសកម្មភាពវាយប្រហារថែមទៀតលើទីក្រុងកំពង់ផែម៉ារីយ៉ូប៉ុលរបស់អ៊ុក្រែននៅថ្ងៃពុធនេះនេះបើយោងតាមមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រទេសលោកខាងលិចដែលឃ្លាំមើលស្ថានភាពនៅក្នុងក្រុងនេះការកាន់កាប់ទីក្រុងនេះអាចផ្ដល់ច្រកលបៀងតាមផ្លូវគោកមួយដល់រុស្ស៊ីភ្ជាប់ទៅនឹងតំបន់គ្រីមេដែលរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពី8ឆ្នាំមុននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ AP ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុក្រែនកំពុងដំណើរការមេធាវីស្វីសនៃការិយាល័យស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិថែមថាការិយាល័យនេះបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលភស្តុតាងពីជនភៀសខ្លួនអ៊ុក្រែនក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីលាតត្រដាងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលអាចកើតមាននឹងការរំលោភបំពានលើការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលកើតឡើងដោយសារការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុក្រែនក្រុមសន្តិសុខនៅប្រទេសប៉ូឡូញបានឲ្យដឹងថាពួកគេកំពុងធ្វើការឲ្យមានការបណ្តេញមន្ត្រីសន្តិសុខសង្កាត់រុស្ស៊ីចំនួន45នាក់និងក្រុមការងាររបស់ពួកគេចេញពីប្រទេសដែលបន្តទទួលបានការការពារខ្លួនតាមផ្លូវការទូតក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀស៊ីលីនស្គីបានថ្លែងទៅកាន់សភាជប៉ុនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅថ្ងៃពុធនេះដោយអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីតាក់តែងច្បាប់ជប៉ុនបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីដោយសារតែការឈិនពៀនរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុក្រែនដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឲ្យចោលចាររកសន្តិភាពវិញលោក Zelensky បានសរសើររដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលបានខ្លាយជាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីដមូគេដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីហើយបានស្នើឲ្យជប៉ុនចាត់វិធានការនានាបន្តទៀតលោកបានថ្លែងថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយរុស្ស៊ីគួរតែត្រូវកាត់ផ្ដាច់ហើយថាក្រុមហ៊ុនបរទេស គួរតែដកខ្លួនចេញពីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចអ៊ុយក្រែនដើម្បីធានាថារាល់ការវិនិយោគទុនរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមិនផ្ដល់ផលចំណេញដល់រុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រសិទ្ធរបស់ប្រធានអាស៊ានបានជំរុញឲ្យរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រសិទ្ធពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយជាពិសេសសាស្ត្រាចារ្យជនជាតិអូស្ត្រាលីមួយរូបដែលជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់មេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតអ្នកស្រីអងសាន់ស៊ូជីដែលត្រូវបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ពីតំណែងជាមួយឆ្នាំមកហើយនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកប្រាក់សុខុនដែលជាតំណាងប្រសិទ្ធពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែមីនាលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងថា
ខ្ញុំក៏បានរំលឹកអំពីការស្នើសុំរបស់សម្ដេចលោកជូលីយ៉ូរ៉ាំត្រីកន្លងទៅហើយសូមឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយបន្ថែមទៀតរួមទាំងករណីលោកសាស្ត្រាចារ្យសំធឺណលដែលជាជនជាតិអូស្ត្រាលីហើយដែលសម្ដេចលោកជូលីយ៉ូរ៉ាំត្រីបានស្នើពីមុនមកដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងនាយឧត្តមសេនីយ៍មីងអងឡា
VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់ជួបមេដឹកនាំយោធាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2022បានអះអាងថាពិធីសាសរឹងពេកនឹងមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិនៅភូមាបានឡើយបើទោះក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំទៀតក៏ដោយប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកកិនភៀបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការពិនិត្យពិចារណាលើការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយគឺជាធាតុផ្សំសំខាន់នៅក្នុងដំណើរការដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវការការសន្ទនាផ្នែកនយោបាយស៊ីជម្រៅពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់លោកបានថ្លែងថា
ជាដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនោះគឺអ្នកដែលត្រូវផ្ដំទៀតទោដាក់ពន្ធនាគារហ្នឹងគួរតែត្រូវបានមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីជជែកកិច្ចការជាមួយគ្នាឈានទៅរកដំណោះស្រាយមួយដែលអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបាទ
លោកបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញឆន្ទៈខ្ពស់នៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែមិនទាន់មានវឌ្ឍនភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឡើយទេដោយសារតែមិនទាន់មានភាពជឿនលឿនទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចជាពិសេសលើការបញ្ឈប់អំពើហិង្សានិងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាជននៅមីយ៉ាន់ម៉ាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រាក់សុខុនតំណាងពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានជាការបើកផ្លូវមួយដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីគោលចំហរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយក្នុងគោលបំណងជំរុញនៃកិច្ចពិភាក្សាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានគណៈលើកឡើងថាការបញ្ចប់អំពើហិង្សាគឺជាចំណោទបញ្ហាមួយដែលមិនងាយដោះស្រាយនោះទេលោកបានបន្តថាពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដូចជាលោក Sean Turner គឺអាស្រ័យលើឆន្ទៈរបស់របបដឹកនាំយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាតែប៉ុណ្ណោះលោកបានថ្លែងថា
ហើយទាក់ទងនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យអូស្ត្រាលីនឹងកម្ពុជាបានលើកតាំងពីដំណើរទស្សនកិច្ចយុរ៉មត្រីខែមករានឹងហើយមកដល់ពេលនេះអត់ទាន់ឃើញមានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងទេហើយខាងរដ្ឋាភិបាលពូមៀននឹងនិយាយថាកំពុងតែពិចារណាកំពុងតែពិចារណាអញ្ចឹងក្នុងន័យទូត considering នឹងវាអាចចាត់ទុកថា negative នឹងវាច្រើនបាទក្នុងន័យការទូតពាក្យ consider នឹងបាទអញ្ចឹងយើងនៅចាំតាមដានទឹកភាពជាក់ស្ដែងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងហើយលទ្ធផលយ៉ាងណានឹងវាអាស្រ័យទៅលើរបបសឹកភូមិនោះទេ
ខ្លាញ់ទីក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននាថ្ងៃពុធនេះផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងតំណាងប្រិសិទ្ធពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានលោកប្រាក់សុខុនក៏បានបញ្ជាក់ពីចំណុចពិភាក្សារបស់លោកជាមួយភាគីមីយ៉ាន់ម៉ារួមមានការផ្តោតលើកិច្ចប្រឹងប្រែងបញ្ចប់អំពើហិង្សាការលើកកម្ពស់ប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌និងការជំរុញបន្ថែមនៅកិច្ចពិភាក្សាលើផ្នែកនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ា នៅក្នុងសន្និសីទការពិព្រឹកថ្ងៃពុធលោកប៉ាសុខុនបានលើកឡើងថានៅក្នុងជំនួបរបស់លោកជាមួយមេដឹកនាំយោធានិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីងអ៊ុងលៀងនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មីយ៉ាន់ម៉ាមួយចំនួនទៀតអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចក៏មានកិច្ចពិភាក្សាពីវិធីសាស្ត្រដើម្បីជំរុញការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកការដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរតំណាងពិសេសប្រធានអាស៊ានរូបនេះបន្ថែមថាអាស៊ាននឹងប្រកាន់ជំហរអនុញ្ញាតឲ្យត្រឹមតែអិសរាជជនមិនមែននយោបាយពីមីយ៉ាន់ម៉ាមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំតែប៉ុណ្ណោះបើសិនបើមិនមានភាពជឿនលឿនលើកងសង្ស៊ី5ចំណុចនោះទេកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021មេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបានមកមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទទៅលើ5ចំណុចទី1បញ្ឈប់រាល់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់ហើយគ្រប់ភាគីត្រូវរក្សាភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3ចាត់តាំងប្រិយសិទ្ធិពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចសន្ទនាដោយមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រិយសិទ្ធិពិសេសនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនាំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
នៅក្នុងសាលសវនកម្មលើកទី34របស់លោកកឹមសុខាកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានច្រានចោលសំណើមួយដែលស្នើដោយអតីតប្រធានគណៈបកជំទាស់រូបនេះដើម្បីបានចេញពីប្រទេសទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកខុលរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញច្រានចោលការស្នើសុំរបស់លោកកឹមសុខាទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តែបានអនុញ្ញាតឲ្យអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានចូលរួមប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះបើតាមការបញ្ជារបស់មេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបើតាមការអញ្ជើញរបស់អង្គការ Global Solution Summit លោកកឹមសុខានឹងចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិននិងចូលរួមពិភាក្សាជាក្រុមតូចៗផ្សេងទៀតនៃកិច្ចប្រជុំមួយក្នុងទីក្រុងវៀកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី28និង29ខែមីនានេះមេធាវីមួយរូបដែលការពីក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាគឺលោកច័ន្ទជែនបានប្រាប់សន្និសីទព័ត៌មានបន្ទាប់ពីសវនកម្មលើកទី34របស់លោកកឹមសុខានៅព្រឹកថ្ងៃពុធថាក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាបានស្នើសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះព្យួរការរដ្ឋបិទកូនក្តីមិនឲ្យធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយដែលបានសម្រេចដោយចៅក្រមស៊ើបសួរលោកច័ន្ទជែនបន្ថែមថា
ក៏ប៉ុន្តែបើយើងយោងទៅតាមលិខិតរបស់អគ្គលេខាធិការរបស់ Global Solution Summit ហ្នឹងគឺគេអញ្ជើញអាដាមកឹមសុខាទៅផ្ទាល់បាទទៅធ្វើបដិថាបដ្ឋកថាវាថានិយាយផ្ទាល់នៅទីក្រុងបាក់ឡាំងផងហើយនឹងជួបគ្នាជាលក្ខណៈក្រុមតូចៗផងដូច្នេះគឺចាក់តឡាការគាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឹមកម្រិតអាដាមកឹមសុខាបានធ្វើវីដេអូការប្រជុំអនឡាញពីសុខខ្មែរនឹងទៅ
នៅក្នុងសាលសវនកម្មតំណាងអយ្យការបានផ្ដល់ការបញ្យលទៅក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាក្រុមមេធាវីការពីក្តីរបស់លោកកឹមសុខាដែលនៅជាប់បម្រាមរបស់តុលាការមិនអោយចាកចេញពីប្រទេសនឹងធ្វើនយោបាយនោះបានខកខានមិនបានដាក់ពាក្យស្នើសុំតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រជុំនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ព្រោះលោកកឹមសុខាត្រូវបានគេអញ្ជើញតាំងពីចុងខែកុម្ភៈតែទើបដាក់សំណើនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាកន្លងទៅថ្មីៗនេះនេះបតាមមន្ត្រីសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសង្សែនករណាប្រាប់ VOA ថាតំណាងអយ្យការក៏បានលើកហេតុផលមួយចំនួនទៀតនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាក្នុងបរិបទនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ការប្រជុំអាចត្រូវបានគេរៀបចំឡើងច្រើនទម្រង់ពោលគឺអាចធ្វើឲ្យមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញលោកនិយាយថា
អយ្យការគេលើកហេតុផលរឿងសម័យកាលនេះសម័យកាលអូកូវីដនេះគឺគេមានទីក្នុងការប្រជុំដោយមានអនឡាញហើយក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគេមានបញ្ជាក់ពីការប្រជុំដោយ hybrid មានន័យថាកូនកាត់អនឡាញហើយតែផ្ទាល់ហើយអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងតុលាការដោយសារតែឃើញមានការប្រជុំដាក់ជាប់អនឡាញដែរអញ្ចឹងតុលាការសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាចូលរួមតាមអនឡាញទៅវិញដោយតែឲ្យ គាត់ចេញទៅក្រៅប្រជុំបានទេទៅប្រជុំនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់នឹងបានទេ
បើតាមលោកច័ន្ទចេនមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវី4រូបរបស់លោកកឹមសុខាកិច្ចប្រជុំនោះក៏នឹងមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំប្រទេស G7 និង G20 និងមានការធ្វើបទបង្ហាញនិងពិភាក្សាទាក់ទិនស្ថានភាពសកលលោកគូរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាអតីតអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាគឺលោកកឹមសុខាកំពុងរងការចោទប្រកាន់អំពីការរៀបគំរងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយកន្លងមកទាំងលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនោះកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2022នេះលោកកឹមសុខាបានប្រាប់សន្និសីទព័ត៌មាននៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថាតុលាការគ្មានភស្តុតាងដើម្បីគ្រប់គ្រងការចាប់ប្រកាន់លោកពីបទសន្តិធិភាពជាមួយបរទេសនិងថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើណាមួយដែលបង្កមហន្តរាយដល់ប្រទេសជាតិទេដូច្នេះលោកស្នើតុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទមកលើរូបលោកដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យលោកមានឱកាសចូលរួមធ្វើនយោបាយក្នុងពេលបោះឆ្នោតខាងមុខដោយឡែកនៅក្នុងសវនកម្មកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះអ្នកសង្កេតការជំរះក្តីក្តាមរបស់លោកកឹមសុខាបានកត់សម្គាល់សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជំរុំជំរះដែលបានបិទផ្លូវមិនឲ្យប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភាពចូលរួមក្លំមើលសវនកម្មក្រោយៗទៀតក្រោមហេតុផលថាអ្នកស្រីក៏ជាសាក្សីម្នាក់ក្នុងសំណុំរឿងនេះដែរអ្នកស្រីចក់សុភាពប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាអ្នកស្រីបានបំពេញនីតិវិធីសពគ្រប់ក្នុងនាមជាសាក្សីបន្ទាប់ពីតុលាការបានកោះហៅអ្នកស្រីតាំងពីឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺអ្នកស្រីត្រូវបានតុលាការស្នើសុំឲ្យចាកចេញពីបន្ទប់សវនកម្មកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបើទោះជាកន្លងមកអ្នកស្រីបានចូលរួមក្លំមើលសវនកម្មនេះដោយមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដោយក្តីមេដឹកនាំអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្ថែមថាការចែករំលែកព័ត៌មានពីបន្ទប់សវនកម្មរបស់លោកកឹមសុខាទំនងជាហេតុផលមួយស្ថិតក្នុងការសម្រេចរបស់តុលាការដែលហាមមិនអោយអ្នកស្រីបានបន្តឃ្លាំមើលសវនកម្មបន្តទៅមុខទៀត
គឺថាហេតុផលមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងអំពីវត្តមានរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ជំនុំជម្រះហ្នឹងគឺដោយសារកន្លងមកបន្ទាប់ពីធ្វើការសង្កេតការរួចហើយហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែធ្វើការចែករំលែកព័ត៌មានទៅតាមសិទ្ធិភាពជាក់ស្ដែងដែលកើតឡើងនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះហ្នឹងសម្រាប់សាធារណជនលោកបានដឹងឮចា៎ប៉ុន្តែហើយក៏មានប្រហែលជាអាចមានការមិនសប្បាយចិត្តណាមួយនឹងការដែលខ្ញុំចែករំលែកនេះក៏អាចជាហេតុផលមួយដែរចា៎
បន្ទាប់ពីសវនកម្មលើកទី34នេះតុលាការនឹងបន្តបើកសវនកម្មសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃពុធទី30ខែមីនាសប្តាហ៍ក្រោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
សប្តាហ៍នេះគឺជាសប្តាហ៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់ផ្នែកការទូតនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការ OTAN ក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើប្រទេសរុស្ស៊ីបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបមានការភ័យខ្លាចថាសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនអាចរាលដាលចូលក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានការរាយការណ៍បន្ថែមពីលោក Bill Gallo នៅក្នុងរដ្ឋធានី Seoul ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកនាងតែនសុកស្រីនឹងប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Biden ធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃពុធដើម្បីប្រជុំជាមួយអង្គការ OTAN សហភាពអឺរ៉ុបនិងក្រុមប្រទេស G7 ក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនសេតវិមានថាទស្សនកិច្ចនេះមានបំណងសម្រេចឲ្យបានច្រើនក្នុងពេលដ៏ខ្លីដោយលោក Biden នឹងប្រជុំជាមួយអង្គការ OTAN នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អ្នកស្រី Jen Psaki អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានថា
He will also reaffirm our ironclad commitment to our NATO allies and to defend
លោក Biden នឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីការតាំងចិត្តរបស់អាមេរិកចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្ត OTAN និងចំពោះការការពារទឹកដី OTAN បន្ទាប់មកលោកនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដើម្បីពិភាក្សាអំពីក្តីបារម្ភរួមរឿងអ៊ុយក្រែនរួមមានទាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើរុស្ស៊ីការគ្រប់គ្រងផ្នែកមនុស្សធម៌ដល់អ្នករងគ្រោះពីសង្គ្រាមនិងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនេះ នៅថ្ងៃដដែលនោះលោកនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រទេស G7 ដើម្បីពិភាក្សាបន្ថែមជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងអំពីតនកម្មដែលយើងកំពុងដាក់លើរុស្ស៊ី
ក្រៅពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីអាមេរិកក៏បានផ្តល់ជំនួយយោធានិងមនុស្សធម៌ចំនួន 13,600 លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនផងដែរប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានសូមឲ្យអាមេរិកបង្កើតតំបន់ហាមឃាត់ការហោះហើរលើអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែមិនបានជោគជ័យលោកព្រមានថារុស្ស៊ីនឹងមិនបញ្ឈប់ត្រឹមអ៊ុយក្រែននោះទេការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើទីក្រុង Lviv គឺមានចម្ងាយតែ80គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីព្រំដែនប៉ូឡូញលោក Zelensky ថា
Next will be Latvia.
រុស្ស៊ីនឹងវាយប្រហារបន្ទាប់លើប្រទេសលេតូនីលីទុយានីអេស្តូនីមូលដាវីហ្សកស៊ីនិងប៉ូឡូញបន្ទាប់មកពួកគេនឹងសម្រុករហូតដល់ជញ្ជាំងក្រុងបែកឡាំងរបស់អាល្លឺម៉ង
់ Будут вони йти до Берлінської стіни.
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់ Baltic កាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីស្ដាប់ក្តីបារម្ភរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់នោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលេតូនីលោក Antipa Briks ថាប្រទេសសមាជិកអូតង់នៅជិតអ៊ុយក្រែនចង់ឃើញការប្រែប្រួលលោកថា
That basically we need a different type of forward presence for all the nations
យើងត្រូវការវត្តមានជួរមុខបែបផ្សេងសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់ចាប់ពីភាគខាងត្បូងទួគីរហូតដល់ភាគខាងជើងតំបន់បាល់តិកហើយយុទ្ធសាស្ត្រការពាររបស់អូតង់គួរតែធ្វើឡើងតាមវិធីផ្សេង
The defense of our alliance should be set in a different way
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលេតូនីលោក Edgars Rinkevics ថាអឺរ៉ុបខាងកើតយល់ថាมันមានដំណោះស្រាយភ្លាមៗដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះទេ
Our position is that Ukraine clearly is the country that should decide what kind of
ជំហររបស់យើងគឺថាអ៊ុយក្រែនគួរតែជាអ្នកសម្រេចអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលខ្លួនចង់បានគឺមិនត្រូវដាក់ពេលកំណត់បង្ខំអ៊ុយក្រែននោះទេដោយសារតែរុស្ស៊ីជាអ្នកវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនហើយយើងត្រូវតែជួយអ៊ុយក្រែនការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនមិនត្រូវព្យាយាមដាក់បង្ខំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលមិនមែនជាប្រយោជន៍ដល់ល្អបំផុតសម្រាប់អ៊ុយក្រែននោះឡើយដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មានទស្សនៈប្រកបនិយមតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគិតថាវាអាចត្រូវការចំណាយពេលខ្លះ
It may take some time.
ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនេះឆ្ងល់ថាតើការពិភាក្សាដែលគ្មានវត្តមានអ៊ុយក្រែនឬរុស្ស៊ីចូលរួមនេះនឹងមានប្រយោជន៍បែបណាលោក James Nicey ប្រធានកម្មវិធីរុស្ស៊ីនិងអាស៊ីអឺរ៉ុបនៃអង្គការ Chatham House ថា
I'm afraid I see no possibility of any kind of resolution here.which includes signatories from
ខ្ញុំយល់ថាដំណោះស្រាយចំពោះសង្គ្រាមនេះពិបាកនឹងសម្រេចបានដោយហេតុថាគោលដៅសំខាន់របស់រុស្ស៊ីគឺត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ៊ុយក្រែនមិនអាចក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ហើយបើការក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់នេះគឺពិតជាគោលបំណងនិងមហិច្ឆតាដ៏ចម្បងរបស់អ៊ុយក្រែនមែននោះអង្គការអូតង់មិនអាចជួយដោះស្រាយចំនួនរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននេះបាននោះឡើយ
បន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចនេះលោក Biden នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានី Vasuri ប្រទេសប៉ូឡូញនៅថ្ងៃសុក្ររដ្ឋធានីនេះមានចម្ងាយតិចជាង1000គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាកស្រុកនៅរាត្រីនេះកម្មវិធីយើងអញ្ជើញកញ្ញាទ្រីសុភីបមន្ត្រីផ្នែកទេសន្ត្រប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជីវាគ្មិនដែលផ្ដោតលើប្រធានបទស្ត្រីពលករចំណាកស្រុកនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
បាទ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.